enregistré pour 100,1 FM.
Vous écoutez Radio Vacances. Nos émissions sont diffusées quotidiennement sur 100,1 FM.
Hier spricht der Ferienfunk. Unser Programm täglich auf 100,1 FM.
This is Radio Holidays. Listen to our daily broadcast on 100.1 FM.
Вы слушаете радиостанцию «Отдых». Слушайте наши передачи ежедневно на частоте 100,1 FM.
Qui Radio Vacanza. I nostri programmi vanno in onda ogni giorno su 100.1 FM.
Aici, Planeta FM, emisiunea pe care o ascultați cu drag în fiecare vineri seara, România, Play de Dor. Bună seara, Cristi!
Bună seara, Lucia! A venit vacanța!
Suntem la o săptămână după începerea școlii, probabil așa că traficul vă anunță în cazul în care nu aveți copii pe care cărora trebuie să le pregătiți lunch-ul și așa mai departe. Cristi arată relativ obosit după prima săptămână de școală,
da,
dar aici Radio Vacanța.
Te lovește ca un tank prima săptămână de școală. Da, Radio Vacanța, un ciclu de trei emisiuni, următoarele trei emisiuni vor fi despre acest subiect, despre litoralul românesc. M-am gândit că am început cu, era 1 mai și m-am gândit, nu putem să facem iar despre 1 mai, pentru că deja știm, s-au făcut multe emisiuni. Hai să ne amintim de vacanțele de la mare. Prima emisiune de astăzi este îi privește în mod direct doar pe copii, dar și pe noi, pentru că o să ne ducem aminte cum era în tabere. A doua emisiune de data viitoare este pentru tinerii comuniști, unde se mergea în stațiunea tineretului Costinești. Și este o emisiune dedicată numai acestui aspect, cum se distrau tinerii, ce muzică era și așa mai departe. Și a treia emisiune este pentru cei care au o anumită vârstă și care au prins faimoasele concedii la mare, deci pentru adulții, părinții noștri, cum ar veni, care mergeau la mare și știi că era o nebunie, trebuia să ajungem la mare. Așa că astăzi este dedicată emisiunea copiilor și amintirilor noastre despre tabere.
Cum le explic copiilor mei, în România sunt aproximativ 40 de kilometri de plajă, două luni de vară și peste 20 de milioane de...
Da, erau bune, bune destul pentru vremea aia, pentru noi. Da, foarte interesant, o să folosim câteva secvențe din o emisiune foarte bună a televiziunii naționale și pe care avem dreptul să o difuzăm, pentru că suntem în parteneriat cu Televiziunea Română și care se numește Adevărul despre trecut. Sunt tot fel de emisiuni care amintesc de comuniști, despre cum era viața și așa mai departe. Poate că e bine să ne aducem aminte și să facem aceste emisiuni. Și asta era emisiunea care se numea La revedere, tabără dragă.
Așadar, suntem pregătiți pentru următorul dialog?
Sigur.
Tabără de tabără fiecare zi, lasă în urma ei când zboară numai bucurii. De cu zor și până în seară nu vă spun povești, într-o tabără de vară nu te plictisești.
Unde este instalată, mie mi-e egal, mă simt bine și la munte și pe litoral.
În anii 60-70, s-a generalizat practica taberelor. Cam în fiecare județ funcționau 3-4 tabere. Cele mai multe și cele mai căutate erau din cele două mari zone turistice ale României, Valea Prahovei și Litoralul.
Taberele erau organizate în general de Ministerul Educației. Erau trimise ofertele prin inspectoratele școlare, în școli. În școli se realizau grupurile cu care plecam în tabere.
În cadrul complexului de odihnă pentru copii Lăvodar funcționează un număr de 3 tabere. Tabăra Albatros cu un efectiv de 1728 de copii, tabăra de Alpin cu 1872 de copii și tabăra Cutezătorii cu 1800 de copii. În afară de elevii care vin din țară, din toate județele, funcționează și tabăra internațională.
Programul era elaborat de Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Copiii erau grupați pe detașamente și profesorii aveau rolul de instructori. Organizarea fiecărei tabere presupunea un nucleu local care se ocupa de administrare. Era un director administrativ care avea mare grijă să facă aprovizionarea. Erau angajate în plan local bucătărese, spălătorese, care schimbau lenjeria. Nu ni se schimba lenjeria decât la capătul fiecarei serii, după 12 zile. Tabăra era condusă de ce se numea comandamentul taberei. Deci era directorul educativ, erau ceilalți instructori și erau în conformitate cu principiile democrației socialiste și niște comandanți de detașamente. Acum, sigur că rolul lor în a aproba un punct sau altul era ca în democrația socialistă. Programul era standard, puteai doar să decizi dacă mâine va ploua, schimbăm programul și facem nu știu ce.
Prima tabără în care am fost a fost în clasa 1 spre clasa 2. Știam că tabăra de la Mare, de la Năvodar, e tabără internațională, drept pentru care mă așteptam să vorbesc în franceză cu copii din toată lumea. Evident că nu s-a întâmplat așa ceva. Tabăra a durat 15 zile. Am intrat o singură dată în apă cu ritualul cu cei mari care făceau lanț și că în dreptul geamandurii am stat 5 minute și aceea a fost ba în mare timp de 15 zile. Partea cu adevărat horror pe care am trăit-o a fost că ar fi venit un vapor cu mazăre infestată cu gărgăriți. De pentru care în decursul perioadei cât am stat eu acolo, cât stăteam pe plajă, se învârteau deasupra noastră, se așezau pe noi, ne intrau în gură, în ochi, în nas, în urechi, mii milioane de gărgărițe. Ne mânca pielea de la, nu știu dacă era din cauza atingerii sau factorul psihologic, când vedeai gărgărițele care zboară năuce în jurul tău, se așează pe tine, ți intră în nas, în gură și nu avem voie să intrăm în apă. Seara era discotecă, dar eu eram prea mică și nu mă băgași pe mine nimeni în seară.
În care am fost, a fost în clasa a patra. Îmi aduc aminte cu precizie că a costat 70 de lei. a fost de 5 zile la Braza. Suntem în anul 1971. Pe noi ne preocupa jocul. Asta era ceea ce ne doream în tabără, să fim împreună, să jucăm jocuri.
Eu am făcut școala generală într-o comună din Apuseni, comuna Hălmagiu, unde eram copii din 17 sate și mi-aduc aminte că mama mea mi-a spus, când am intrat în clasa a 5-a, că dacă vei lua premiul întâi la finele clasei a 5-a, o să mergi în tabără. Și am luat premiul întâi și m-am dus într-adevăr în tabără la mare. Mi-a plăcut atât de mult la mare, a fost acea călătorie cu trenul, mi-amintesc că mergeam din Hălmagi 150 de kilometri până la Arad, asta făcea trenul 6 ore. Ne-am oprit în București, dar nu doar ca să schimbăm trenul, ne-am oprit să vizităm capitala. Am ajuns dimineața în București, toată noaptea ne-am dormit, mă zgâiam pe fereastră să văd drumul. Nu mai țin minte ce am vizitat, dar am plecat abia spre seară către mare. Mama îmi spusese când am plecat de aici să fii foarte atentă cum o să fii acolo, ca a doua oară, abia când te măriți, o să mai mergi în călătorie de nuntă. Terminați în clasa 5-a și îmi spuneam, Doamne, cum aș face să mă mărit mai repede ca să mai merg odată la mare?
Super! Amintiri și experiențe ale oamenilor care au participat la acea emisiune, care evident erau foarte tineri când mergeau în aceste tabere.
Care a fost tabăra ta preferată?
Nici nu mai știu. Mergeam în tabără cu mama în colonii, cum se numeau, la Timișul de Sus, Timișul de Jos. Totdeauna m-am întrebat de ce există și de sus și de jos. La Năvodari, care era o tabără absolut superbă la mare, pe litoral, la Eforie, după aceea în concedii și așa mai departe. Am fost în multe tabere în viața mea în România și era extraordinar. Ce vreau să spun, pentru unii copii când mergeau în tabără la mare era minunat pentru că vedeai pentru prima oară marea, deci era o chestie extraordinară să mergi la munte, la fel era același la Măneciu, la Moeciu, în Poiana Brașov, în multe locuri din țară, extraordinare. Și taberele, exact cum spuneau și persoanele respective intervievate, erau ieftine comparativ cu ce ar costa acum, și se plăteau bani puțini, era o durată lungă, mai ales dacă luai și premii sau erai bun la învățătură, aveai, cum să spun, incentive, cum se spune aici, să înveți și să, așa că mergeai în tabără. Mi-amintesc când am mers prima oară într-o tabără la munte organizată de școală, eram în clasa 7-a, deci aveam 14 ani. Și criteriul de calificare, ar fi foarte frumos de spun copiilor mei, băieților în clasă, care era criteriul de calificare și râd, nu era banii cum este criteriul acum, ci dacă aveai peste 7 media la toate materiile. Nu exista să meargă cineva care are sub această medie și atunci era o concurență teribilă să iei notele mari, cât mai mari, și să fii safe ca să poți să mergi în tabără. Deci o chestie extraordinară. Ce pot să mai spun este că mai sunt asemenea mici interviuri care o să vă facă enormă plăcere. A fost interesant în partea asta, în interviul ăsta, cum spuneau de taberele, spunea tipul ăla de taberele care aveau diverse denumiri și mi-aduc aminte, deci la Năvodari erau taberele Albatros, Delfin și Cutezători. Eu am mers în Albatros, țin minte și acum, într-o tabără și a fost extraordinar și se spunea despre tabără că e internațională într-adevăr, dar nu am văzut picior de student internațional. Nu am înțeles care era internaționalitatea, deci probabil că bucătăresele vorbeau în franceză sau nu înțeleg exact.
Mă îndoiesc. Pentru că ai pomenit bucătărie, care era mâncarea preferată în tabără?
Oh, Doamne, mâncarea, deci avea dreptate doamna din interviu, mâncarea era... nu vreau să fiu rău, deci... Partea bună în emisiunea asta este că ți-aduce aminte cu plăcere. Știi cum este? Uiți tot ce a fost rău. Și nu mergeam neapărat în tabără ca să ne umflăm burțile și să mâncăm. Era interesant să mănânci bine. O să vezi pe parcurs emisiunii că o să fie, de fapt, o să se dea și meniul care era în tabără. Se mânca în general fasole. cred că s-a exagerat puțin, nu era fasole cu vierm, deci eu n-am mâncat niciodată fasole cu vierm, deci era bună. Numai că nu, carnea lipsa cu desăvârșire, deci...
Bine, nu numai în tabere, pe vremea respectivă.
E adevărat, dar se spune acolo că în emisiune că pe fiecare copil era o rație, conform STAS, cum se zicea, de 80 de grame de carne pe zi, dar în asta se aduna și feliuța de salam de la cu zgârciuri și bucata de grăsime care nota în fasole și așa mai departe. Și până la urmă nu vedeai efectiv carne. Era așa o chestie agățată de o parte de grăsime, știi? Dar nu conta foarte mult că nu mergeam pentru mâncare, ci pentru distracție.
Mă gândesc acum cu drag la taberele românești din, de aici, din Auckland, și la eforturile bunicilor.
Da, și ale lui Teo și ale tuturor organizatorilor, extraordinar. Dar sunt tabere de alt calibru ce era în România. Erau chestii, și o să vedem în continuare, chestii mai comuniste, mai cu spălare pe creier, mai cu diverse chestii.
Și următorul material, am impresia că este despre mâncarea din tabere.
Așa, despre mâncare.
Sper că să nu vă stricăm apetitul.
La masă, acasă, la tine, faci nazul ce-abia înghit ceva. În tabără însă vezi bine, mănânci și tot parcă ai mai vrea.
În a doua tabără în care am fost, deja eram mare, în sensul că eram în clasa a noua și am fost într-o tabără a redactorilor de revistelor școlare, undeva la Moeciu, tabără gratuită. O lume absolut fascinantă pentru mine, erau numai artiști, numai creatori, o atmosferă boemă. Se muncea până la 4 dimineața la revista pe care o făceam în tabără. Ce a fost interesant acolo? Mâncarea avea două calități. Era de nemâncat și era puțină. Felurile principale de mâncare erau fasolea cu vierm și mazărea cu, din nou, gărgărițe. De data asta, direct în conservă. Bun, în prima săptămână am devalizat cooperativa din sat, de unde am cumpărat și culegerile de matematică pe care nu le găseam în București, dar am mâncat toți biscuiții, inclusiv cei cu mac și mucegăiți, pentru că erau prea scumpi pentru oamenii din satul acela. Foamea era atât de mare, încât la un moment dat am făcut o prostie foarte mare. 7 fete și 2 băieți am fugit din tabără să ne ducem la nu știu ce cabană de pe munte să ne cumpărăm mâncarea. Când și-au dat seama profesorii că nu suntem și că se întunecase și noi coboram de pe munte, am avut așa niște sentimente amestecate. Pe de-o parte ne era frică să dăm cu ochii de ei ce o să pățim, ne trimit la București cu tinicheaua de coadă. Dar când i-am văzut, am fugit către ei de parcă ne revedeam părinții după ani și ani. Nici măcar nu ne-au certat prea tare, pentru că realizaseră și ei că și pentru noi trauma a fost destul de mare, dar recunosc că asta o făceam de foame.
Hrana noastră era toată socotită nu după cât să fie de gustoasă, de aspect să nu vorbim, nu se punea în discuție aspectul, ci să fie numărul de calorii potrivit cu vârstele noastre. Sigur că nouă ni se păreau toate gustoase, că fiind în creștere și fiind prinși într-una în tot felul de activități, eram plini de poftă de mâncare și, în general, copiii care se întorceau după cele două săptămâni petrecute în aer liber, cu toți arătam foarte bine. Nimeni n-ar fi putut să spună că v-au chinuit în tabără, că n-ați mâncat cum trebuie, pentru că era atât cât trebuia. În stasul alimentării zilnice erau 80 de grame de carne, dar în carnea aceasta intra și bucățica de salam de dimineață dacă era, și bucățica de slănină de seară care se dădea cu mazăre sau cu știu eu ce. La desert era o sărbătoare, dacă era prăjitură, în rest era un fruct sau o napolitană, dar nu acestea erau lucrurile care ne interesau pe noi.
Către sfârșitul taberei se scursese zvonul că se vor aduce pui congelați, pulpe congelate ca să se facă masa festivă de încheiere a taberei. Și s-a făcut un detaj, un comando în care făceam parte și eu, pentru că eram cea mai mică și mă duceam după cei mari, și am furat lădița cu pulpele de pui și am fugit cu ea în pădure și am făcut în pădure un foc. Și vă dați seama acum cam cum erau pulpele alea, pârlite, arse pe deasupra, crude, mai mult sau mai puțin decongelate pe dinăuntru, dar au fost foarte gustoase și foarte sănătoase. A doua zi dimineață s-a făcut puțin scandalul, s-a făcut careu și s-a sărit peste masa oficială. De fapt, nici ei n-aveau interesul să raporteze că am furat mâncare, pentru că asta, dar din moment ce ieșeau din tabără, se contabilizau prost la adresa organizatorilor, administratorilor, și atunci rezultatele au fost minunate ca de obicei. Copiii s-au îngrășat în tabără, copiii au creat în tabără, totul a fost bine, frumos, minunat, mâncarea a fost excelentă. Doar că toți eram slab morți și plini de bube.
Ce se mănâncă aici în tabără? De exemplu, azi, ce ați dat la masă?
În general, în tabără avem un meniu foarte variat. De exemplu, astăzi la prânz avem ca meniu ciorbă a la grec, friptură cu cartofi prăjiți și tartine.
Deci părinții pot fi asigurați că totul este în regulă. Ați avut în seriile celelalte, pentru că azi de-abia prima serie, cazuri de îmbolnăviri?
Nu am avut niciun caz de îmbolnăvire.
Cine asigură asistența medicală?
Un număr de 8 medici și 22 de surori medicale.
La masă nu mai puteai face nazurile de acasă. Adică ți se punea în farfurie o bucățică de margarină cu un ceai și, eu știu, un pic de gem. Pe ăla îl mâncai pentru că știai că până la ora 2 nu mai primești nimic. Iar la ora 2, probabilitatea să primești ceva care nu-ți place sau cu care nu ești învățat acasă era foarte mare. Adică acolo am descoperit fasolea verde sau, eu știu, mazărea. Eu acasă nu mâncam lucrurile astea pentru că nu-mi plăceau și mama, normal, mama. Dar, da, acolo mâncai ce ți se dădea. Și la un moment dat spuneai, băi, mi-e foame, trebuie să mănânc și lucrul ăsta.
Nu erau copiii preocupați de cazare și de masă. Mai mult decât atât, noi n-am născut în comunism, nu aveam termen de comparație. Astea erau condițiile pe care le luam ca atare. Nu știam, nu ne doream să... Noi ne doream să fim împreună.
Asta era cel mai important lucru, să fie împreună.
Dar care este amintirea ta cea mai tragică referitor la mâncare, mâncarea din tabără?
A, nu cred că am, nu, n-aș putea să spun asta, eram mulțumit.
Nu ai fugit să cumperi mâncare, nu ai furat masa
am
festivă?
Avut, aveam noroc pentru că mergeam cu mama și mama era...
Mama era profesoară?
Era la grădiniță, deci am mers foarte mult când eram la grădiniță și după aia în școala primară.
Aveai pile.
Aveam pile și eram băiatul tovarășa. Și atunci era altă situație, știi?
Tu te întorceai...
Da. Sătul și gras.
Sătul și gras din tabără.
Da, da, spuneau ăștia, aprilul Dumitrache, ia uite. Da, da, deci iată câte chestii se întâmplau. Eu am, din punctul meu de vedere, eu am numai amintiri plăcute. E adevărat că tind să uiți. Mai ții minte când te-au întrebat aici oamenii cum a fost în comunism? Ce ai spus?
A fost timpul copilăriei.
Exact. Deci asta este. Nu era o chestie care să te streseze așa de tare și oricum nu era, într-adevăr, nu era foame de aș mânca și un elefant, aș fi mâncat. Dar asta era starea naturală a tuturor, deci dacă nu se găsea mâncare, asta e, abia așteptam să ajung acasă, că mama și cu tata asigurau masa. Nu știu cum, nici acum nu-mi dau seama cum reușeau să se descurce. Știi cum se spunea? Nu ai cumpărat, te-ai descurcat să iei. Așa se spunea. Nu se spunea au adus pui, au băgat pui. Deci erau niște expresii foarte clare. Dar oricum, acum...
Mi-aduc aminte că apartamentul în care locuiam era foarte... era poziționat strategic.
De asupra alimentării sau aproape?
Nu, aproape de alimentară și de la fereastra din bucătărie vedeai spatele alimentării, unde de obicei veneau camioanele sau camionul sau jumătatea de camion, în sfârșit. Și vedeai cum începe să fugă lumea la către alimentară. Și atunci, ca și copii, știam că ne punem cizmulițele și șacheta și fugim și noi la coadă, că se dă.
Exact. Și erau cozile alea infernale. Poate să vorbim despre asta.
În sfârșit, avem, da, emisiune, ne bucurăm de tabără. Da,
avem o emisiune care o să se cheme Nechezol, Gheare și câteva chestii care se dădeau atunci. Deci o să vorbim despre cum se făcea rost și ce se mânca.
Doar dăm voie să le salut pe fetele din grupul Doina, pe care le-am lăsat la
dansatoarele noastre.
Dansatoarele noastre. Le-am lăsat la cum se numește localul acela unde se mănâncă pui? Bird on Fire? Bird...
Nu știu, eu sunt vegetarian. Scuză-mă.
Ei bine, deci era o selecție de salate absolut superbă. Uh-huh. Bird on something? Bird on the fence.
On the grill?
Bird on the... Cum se mai zice? La fence? La gard? În sfârșit.
Gard.
Da. A specialitatea de bird, vatră, de chicken, și a trebuit să vin să te întâlnesc pe tine și să spunem și că o silabă să leagă de Hanna.
Exact, exact.
Și am lăsat mirosurile apetisante acolo.
Da.
Dar trebuie să spun și motivul pentru care de la dansuri am fugit la bird on whatever. Două dansatoare ne părăsesc. Anca Fluieraș, Anca și Mia Fluieraș, să merg către locuri mai calde, către Australia. Și a fost o seară în care le-am spus, le-am urat mult succes și multe și mult noroc. Și
o să danseze și acolo, sunt sigur.
O să danseze și acolo, vor merge în Port Stevens, unde nu sunt mulți australieni, ca să nu mai vorbim de români.
E nimic, fac o comunitate acolo.
Exact, exact. Și i-am spus Ancăi că o vom suna de aici, peste o lună, două, să o întrebăm cum e acolo.
Și să știe Anca, pentru un dans îți trebuie doar două persoane, deci e perfect.
Așadar, Anca și familia Fluieraș, multă fericire și mult noroc și abia așteptăm să ne spuneți cum este.
Exact. În Australia e frumos și bine și cald. Să mergem înapoi pe litoralul românesc și
unde va fi bine și cald.
Acum urmează o parte atât de simpatică și de interesantă. Li se iau interviuri copiilor. Deci este un lucru foarte interesant, abia aștept să ascultați.
Copiilor de acum ori copiilor de atunci?
Copiilor de atunci, adică nou, cum ar veni, poate cineva să recunoaște în interviurile astea.
Spune-mi, te rog, sunt... bine, ne vom da seama, sunt desigur sunt editate.
Oh, bineînțeles, deci, dar nu, copiii erau, e foarte interesant să-i asculți cum ei erau învățați ce să spună. Deci știi că aveai instinctul în care, mamă, nu trebuie să spui asta, nu trebuie să spui asta, deci știai instinctiv că nu ai voie să spui și o să vezi
poezie.
Poezie și pozitivitate este în...
Și metafore.
Și metafore, exact. Să ascultăm.
De câte zile sunteți aici?
Suntem aici de mai mult de o săptămână, de 8 zile. Ne simțim aici foarte bine.
Am legat prietenii.
Ați avut vreme bună?
Da, am avut vreme destul de, adică în general bună. Am putut face plajă, am putut face baie și în orice caz ne-am putut distra, pot spune, deoarece am avut timpul foarte bun.
Da, înviorarea dimineața vă place?
Da.
Acasă faceți gimnastică dimineața?
Da.
Sigur? Tu faci gimnastică dimineața?
Da, în fiecare dimineață. Adică, mai bine zis, urmăresc duminica dimineața ce se prezintă la televizor și până
în fiecare... Deci în fiecare dimineață, duminica.
Da, nu chiar, toată săptămâna fac ce se prezintă duminica dimineața.
A, exercițiul de duminică,
da.
Îl repezi toată săptămâna.
Da.
Măi, pe tine te cred, pentru că ai un corp de atlet. Ar trebui să te și vadă lumea acum ce atlet, cu ce atlet stau de vorbă și atunci chiar că te-ar crede că faci gimnastică în fiecare dimineață. V-ați acomodat repede cu programul de tabără?
Da, m-am acomodat destul de repede. Am mai fost în tabără și atunci făceam înviorare. Dimineața ne sculam la fel de devreme și de aceea m-am acomodat foarte bine.
Vă place masa?
Da, ne place, sigur, însă mie cu o mică excepție, în fiecare zi ne dă ciorbă.
Dar tu acasă nu mănânci ciorbă?
Ba, da, dar foarte rar.
Tu de unde ești?
Din Arad.
Voi mâncați supe, nu? Mai mult.
Da, supă.
Aaa, da, moldovenilor le place ciorba,
da,
nu?
Da, da. În privința masei suntem destul de mulțumiți.
Deci tu ai vrea mai multă supă, da?
Da.
Și cum să fie dulce?
Supă cu fidea sau cu găluște sau... cu mazăre, orice însă să fie sup.
Faceți mofturi la masă?
Nu.
Nu? Dar sunt copii care fac mofturi la masă?
Sunt.
De ce credeți voi că fac unii copii mofturi la masă? De ce credeți voi?
Pentru că acasă sunt răsfățați, le dă numai ce le place și noi îndrumăm să le mănânce orice, pentru că în viață nu se găsește numai ce-ți place.
Ce părere aveți voi despre copiii răsfățați?
Eu cred că acești copii în viață o să fie la fel de răsfățat cum sunt acum micii, o să vrea totul de gata, tot ce vrea bun, de pildă un copil o să devină un inginer, să zicem agronom, și nu o să vrea să stea în unele sate, și vor să stea numai într-un birou, să spună, să vină totul la mână.
Dar copiii ăștia mofturoși, stând în tabără, n-ați observat la ei să mai schimbă cumva?
Unii, foarte rar.
Dar scapă unii copii stând în tabără de mofturi? De mofturile cu care a venit de acasă?
Da.
Este vreo una aici care a venit în tabără și făcea unele mofturi și acum nu mai face? Poate să o spună cinstit cine?
Ea
spune. Ce mofturi făceai tu?
Acasă nu vreau să mănânc prea multă ciorbă de carne. Nu-mi plăcea.
Și aici?
Și aici mănânc.
De ce?
Orice ciorbă.
Te-ai gândit de ce?
Da.
De ce?
E rușine de alții. Oameni.
De ceilalți copii, da?
De ce să mă vadă-i pe mine mai mofturos decât ceilalți? Așa că trebuie să mănânc.
A, cine mai făcea mofturi?
Eu acasă nu-mi prea plăcea carnea grasă. Și acum mănânc mai mult carne, fiindcă oricum, dacă nu mănânc carne, mi se ia din față și o să rămân flământ până la viitoarea masă.
Eu acasă nu prea mâncam ciorbele.
Da.
Acum
mi se pare că și tu ești ardeleancă, da?
Da.
De unde?
Din Mediaș.
Da, și aici?
Aici le mănânc.
Deci te-ai obișnuit.
Da.
Așadar, tot învăț, oare și dezvăț, da?
Eu aș vrea să spun părinților mei că mă simt bine, că îmi place foarte mult așezământul taberei, iar copiilor din țara noastră aș vrea să transmit vacanță fericită în taberele unde sunt acum.
Și să aibă posibilitatea să vină și ei la mare.
Eu aș vrea să transmit părinților mei că mă simt foarte bine aici, avem condiții minunate și îmi place foarte mult marea, n-am mai fost niciodată până acum la mare și mă impresionează foarte mult, mi-a plăcut foarte mult.
Eu aș vrea să le trimit părinților mei urări de bine și pentru copiii de la noi din oraș și din toată țara, că aș vrea să le trimit sănătate și succes în muncă.
Aș vrea să le transmit părinților mei să nu fie îngrijorați, că mă simt foarte bine, avem o masă bună și suntem cazați bine.
Voi credeți că părinții voștri sunt îngrijorați la ora asta?
Da.
Da. De unde ați scos această concluzie?
Nu știu, pentru că mă știe că sunt cam repezită. Se îngrijorează pentru că știe că mă duc în mare și eu, fiind prima dată când viu la mare...
Ne dai de lucru.
Da.
Mama mi-a atras atenția când mi-a făcut inventarul pentru geamantan, mi-a atras atenția să nu intru prea mult în mare, să nu pierd lucrurile. Și prin acest interviu aș vrea să mulțumesc celor din școala mea care m-au trimis în această tabără și le mulțumesc foarte mult, în special toar și diriginte și tovarășul director, salutări de pe litoralul Mării Negre și vreau să-mi anunț părinții...
Okay, altă dată să te mai trimite și la anul, nu?
Da. Și aș vrea să-i spun mamei mele că mă simt foarte bine aici, apa nu este chiar așa de mare ca să mă neg și cu...
Deci marea nu e mare.
Nu e mare.
Ce ați câștigat petrecând o parte de vacanță în tabără?
Seara, bliza mării este foarte sănătoasă pentru sănătatea oricărui om. Plaja și marea, de asemenea, pentru cei mai slăbuți le face poftă de mâncare și ne-am prietenit cu mulți copii din diferite colțuri ale țării.
Deci ați câștigat cunoștințe noi, da. Prietenii, da. Și...
Experiență.
Experiență, bravo, bineînțeles că experiență.
Din această tabără am învățat mai bine să trăim în grup, m-am obișnuit mai bine cu viața aceasta de grup, viața aceasta în colectiv. De asemenea, am câștigat mult pentru că în excursiile pe care le-am văzut, am vizitat litoralul românesc și astfel am cunoscut orașe, am cunoscut și am vizitat orașe noi și locuri frumoase de pe meleagurile patriei noastre pe care până atunci nu le văzusem.
Ce ai câștigat?
Putere deosebită ca acasă.
Dar de unde ai câștigat putere?
Din soarele pe care l-am în mine.
Bun, bravo!
Din mâncarea pe care am mâncat-o toată, deoarece ne-am îndemnat unul de altul.
Bun, bravo!
Asta se câștigă din soare, putere și din mâncare.
Ce ai nevoie de mâncare? Cristi, tu ești profesor, da?
Da.
Uite ce copii cu minți. Spune-mi, ai așa copii în clasă?
Să știi că am câțiva. Deci sunt în fiecare clasă, sunt copiii care sunt favoriții profesorului. N-aș vrea să spun în engleză pentru că mă ascultă. Se cheamă pet students. Dar da, există în fiecare clasă, sunt copii foarte cuminți și care sunt orientați numai spre învățătură și au sete de cunoaștere și așa, mă recunosc în câțiva
dintre ei. Foame nu au.
Așa eram și eu. Și mai erau, aveam colegi. Bine, în afară de momentele când făceam și eu prostii, că nu am fost un înger. Dar și mă amintesc, apropo de o chestie extraordinară, cred că mama o să-și amintească de lucrul ăsta. Cu plăcere, când o să asculte emisiunea, eram într-o colonie. Pot să-i mărturisesc acum, după zeci de ani de când s-a întâmplat problema respectivă, când o să spun, cred că o să-mi scadă punctele în comunitate. Deci, ca să vezi ce prostie am putut să facem eu cu fratele meu. Ne-am suit, deci am plecat.
Fratele
eram,
tău e mai mare?
Fratele meu mai mic, cu 4 ani. Eu eram tartorul.
Deci nu ai nicio scuză.
Da, nu am nicio scuză. Deci fii atent ce am făcut. Eram în colonie la Timișul de Sus sau Timișul de Jos, nu mai țin minte. Și am plecat, am ajuns lângă șina de tren. Am găsit o locuință, nu știu cum se chema, o locuință de aia de pe margine în care stătea omul care dirija circulația de tren. Ne-am suit pe locuință care părea părăsită și am aruncat de pe locuință toate țiglele pe șina de tren, le-am spart. După care individul respectiv, săracu, a venit, ne-a colectat de pe acoperiș, că nu mai puteam să ne dăm jos. Deci doi dragi de copii.
Câți ani aveai?
9 și fratii miu 5. Deci eu eram exemplu în familie, așa. Ne-a colectat și ne-a dus la
tabără.
Mama noastră proprie și personală în tabără. Și mama, ca o mamă româncă, leoaică, deci nu pot să spun ce a fost la gura mamei mele, care le-a spus alora, voi sunteți de vină, copiii mei sunt niște îngeri, cine lasă o casă nesupravegheată? Deci, la finalul acestei conversații, noi am ieșit eroi și maica mea aproape să-l ia la bătaie pe bieții oameni care au plecat și au zis, nu mai vrem să mai venim aproape de această tabără. Deci, iată, dragi ascultători, recunosc și acum mamă, îmi cer scuze pentru ce am făcut. Noi am spart țiglele. Avea dreptate omul ăla. Da, și ce e interesant la toate interviurile astea care ți-aduc aminte de copilărie și sunt așa frumoase pentru că nu se mai întoarce copilăria, din păcate. Alea sunt amintiri once in a lifetime. Alea sunt, s-au dus, din păcate. Aici intervine nostalgia. Dar îmi amintesc, de exemplu, partea care o să urmeze este despre ce se întâmpla exact în tabere, că nu era totul numai joc și voie bună și nu știu ce mai era, și puțină spălare pe creier, dar nu era așa de accentuată. Deci erau, într-adevăr, se făceau tot felul de concursuri, se făceau recitări, concursuri de recitări, și bineînțeles că nu recitai, recitai niște chestii comuniste, mai intra și cât un Blaga, Nichita și așa mai departe. Și apoi mergeam la obiective turistice. Deci eu țin minte cum am fost la Doftana. Și la Doftana era o pușcărie pentru un băiat. Era wow, am intrat într-o pușcărie. Ia uite celula în care a stat Dej. Ia uite celula în care a stat tovarășul Ceaușescu. Deci niște chestii extraordinare. Și eram super impresionat. Mamă, ce om adevărat. Cum a suferit el pentru popor. Deci îți dai seama cum încetul cu încetul eram... Ni se inocula chestia asta. Și bineînțeles că după aceea mintea ta, respirând libertate după Revoluție, a învățat avidă ca un burete uscat toate informațiile care lipseau, le-ai pus una lângă alta ca la puzzle, dar pe vremea aia, când eram foarte tineri, 10-15 ani, erai foarte impresionabil și chestiile astea mergeau perfect, deci spălarea pe creier începea de mic și după aia era ușor să continui cu tinerii comuniști, cu mă rog, comuniști, membri de partid și așa mai departe. Da. Deci acum este un următorul material, este despre ce se întâmpla, care era programul efectiv, ce vizite se făceau și cam care erau prețurile.
De regulă, taberele se înființaseră în locuri foarte pitorești, erau apoi obiectivele culturale. Mi-amintesc că Telega avea 3 vizite care nu lipseau niciodată. Primul era închisoarea de la Doftana, unde detașamentele mergeau pe rând și unde ghidul de la fosta închisoare, se spunea că doar comuniștii fuseseră închiși acolo, nu se mai vorbea de legionari, nu se mai vorbea de zi și iredentiști, ci s-a arătat celula lui Gheorghiu Dej la începuturi, după aceea nu s-a mai arătat decât celula lui Nicolae Ceaușescu, ți se spunea cum au suferit. Apoi era vizita la Câmpina, unde se vizita castelul Iuliei Hașdeu, de asemenea foarte impresionant, și era casa memorială Nicolae Grigorescu. Urmau întreceri sportive, erau concursuri de muzică populară, concursuri de muzică ușoară, concursuri de recitări. Toate acestea umpleau un program, îl făceau foarte dens.
Practic aveam diverse activități. Aveam activități sportive, ne plimbam, mergeam la muzee. Eu știu, am fost în Delta, de exemplu, și ne-au dus pe toate canalele. A fost absolut fascinant să vedem pelicanul, să vedem nufărul, să vedem Delta așa cum este. Mergeam, erau frumoase, erau educative și chiar fascinante, chiar fascinante. Deci frumos.
Multitudinea programelor și acțiunilor de vacanță se constituie ca fidele oglinzi ale sentimentelor de dragoste și devotament nemărginit pentru patria noastră, România Socialistă. Toate aceste programe și acțiuni de vacanță sunt organizate sub semnul marilor evenimente ale anului, 35 de ani de la eliberarea patriei de sub dominația fascistă și Congresul al 12-lea al Partidului, al cărui proiecte directive se află în plină dezbatere a poporului, ca omagiu adus acestor sărbători dragi.
Dacă taberele nu ar fi satisfăcut obiectivele educației socialiste, este evident că nu li s-ar fi alocat bani. Ori, într-o tabără, se plătea foarte puțin pentru un copil. Prețul integral al unui bilet într-o tabără la mare era undeva la 400 de lei. Însă, îndoctrinarea, nici nu cred că e bine să-i spunem îndoctrinare, nu se făcea mai mult decât s-ar fi făcut în mod obișnuit la școală. Adică ceremonialul pionieresc era același, era ceva de uzură. Faptul că se cânta, se învățau niște cântece patriotice sau, eu știu, niște poezii patriotice, și acestea făceau parte din normalitatea vieții de atunci.
Educația asta în spirit comunist, nu pot spune că am prins-o cumva din tabere. Este foarte adevărat că aveam în timpul școlii, mai ales în liceu, vizite, deci alea erau în cadrul liceului, vizite în diverse fabrici și chiar o practică pe care trebuia să o facem în fabrică cu program de 8 ore sau 6 ore, cred că era, nici nu mai țin minte, dar în entuziasmul nostru oricum era totul frumos și important era că ieșeam din banca școlii și mergeam în altă parte, oricum era bine. Noi percepeam așa.
Directorii de tabere erau puțin mai stricți și, mă rog, nu permiteau anumite lucruri, vroiau un program mai strict, dar profesorii aveau parcă un fel de spirit de frondă. Evident că sistemul punea presiune pe noi, dar lucrul ăsta se întâmpla mai cu seamă la școală. Știau și ei că nu trebuie chiar turat la maxim tot timpul și că mai trebuie și supape de un pic de relaxare.
Deci erau și supape. Într-un fel, era o chestie gândită să produce asemenea supape prin care oamenii, să copiii, să uite puțin de toate chestiile alea și să se relaxeze. Și atunci era frumos. Da. Și mi-aduc aminte și de vacanțele la munte și m-am gândit că ar fi bine să punem și un cântec pe care toată lumea care a fost la munte vreodată cu o chitară lângă un foc este foarte, foarte probabil să-l știe, să-l cunoască.
A fost odată un vis frumos, un vis frumos, cu un băiat și o fată. A fost un vis cam dureros, cam dureros, de te răresc, mă iartă. A fost un vis născut în munți, născut în munți, crescut la o cabană, umbrit de razi în alți cărunți, în alți cărunți, ce astăzi se destramă. Orice vă destrămați ușor, vă destrămați voi, vise pe poteci, pe poteci, în amintirea munților, a munților, să dai nu pe cărări, iar pe cărări pădurile tresa, iar cel ce va veni apoi, ce va veni pe munte, tu să-l duci, să-l duci în amintirea munților, a munților, să dai nu pe veci, să dai nu din-din-din-din-din-din-din.
Ca și profesor, tu duci copiii neozelandezi în tabără aici.
Da, am fost în foarte multe tabere.
Și cam care este comparația? Ca și profesor.
Ca și profesor e dificil. Am avut răspundere mare de fiecare dată. Am mers ca profesor cu 45 de copii în sarcina mea directă și cu 8-9 părinți. Dar the end of the day este
responsabilitatea
ta. Mi-aduc aminte și acum cu groază de un moment din tabăra de acum 2 ani de la Raglan, foarte frumos acolo, o tabără creștină de la Raglan, o recomand, unde oamenii tocmai își puseseră un Flying Fox, Și mi-au spus că este pregătit, kids ready și nu știu ce. Primul copil s-a instalat, cel mai curajos, era un Flying Fox pe o pantă foarte înclinată, peste 45 de grade, și a dat drumul. A ajuns la final, a ajuns cu așa viteză încât partea de fier de sus i-a căzut în cap, iar copilul a căzut cu mâinile inerte, a târna în chestia. În momentul ăla am crezut că mor, pentru că era o răspundere incredibilă. M-am dus imediat la el, am alergat, l-am scos de acolo. El, săracul, făcea priză cu realitatea, făcea pe bărbatul. Am mers în Raglan la doctor, ne-a văzut o nursă, m-a asigurat că totul e ok. Am vrut să văd doctor, a venit doctor special pentru el, l-a văzut și un doctor. Copilul era terifiat că va fi trimis acasă. Până la urmă l-am păstrat și nu s-a întâmplat nimic, dar am ia zburat glonțul pe lângă ureche. Și sunt chestii pe care nu le poți opri, accidente, și părinții vor înapoi întregi, ceea ce este absolut normal. Și răspunderea este uriașă. De-aia spun că Teo și cei care organizează, și bunicii sunt buni și părinții sunt buni, dar răspunderea cea mai mare a profesorului care e acolo. Și la taberele noastre pe vremuri era răspundere dublă. Nu numai răspundere pentru viața copiilor, dar și să iasă totul perfect din punct de vedere al partidului și totul să fie aranjat și raportat perfect. Deci erau, da, complicat. Atâta
să ascultăm
ultima parte de interviu cu ceea ce spun profesorii, cu glumele care se făceau în tabere și cu partea pozitivă de final, de amintiri.
Dintr-o tabără de vară, când acasă vin, de cu zor și până seară, ai ce povesti.
În calitate de profesor, de fiecare dată am încercat să le înțeleg bucuria, fericirea, exuberanța, entuziasmul, nu știu, fricile, temerile, că erau și momente de genul ăsta. Mi-aduc aminte de lucruri foarte frumoase. Împărțeam cu ei toate tipurile de jocuri. Dansam, cântam, efectiv uitam că sunt profesor. Mă transpuneam într-un fel sau altul în starea lor. Dar, pe de altă parte, așa cum recunoștea unul dintre ei într-o mică amintire la final de an, mă metamorfozam din înger în demon când făceau lucruri mai puțin plăcute. Și evident că din toate taberele care participau la acel război, să zic, câștigătorul era unul singur, profa. Își făceau glume, mă rog, mai mult sau mai puțin sărate, de genul își puneau ciocolax în băuturile răcoritoare când mergeam la discotecă. Ca răspuns, ceilalți le puneau apă în sacii de dormit. Glume și glumițe de toate felurile, vă spun, unele mai, mă rog, mult sau mai puțin plăcute, dar toate au rămas amintiri și de câte ori privim în urmă, zâmbim, mă rog, trăim nostalgia celor vremuri.
Mi-aduc aminte doar că se făceau glume pe seama unor colegi, se punea pastă de dinți pe clanță, unul dintre colegi s-a machit puțin, s-a dus în pat și s-a culcat și colegii au făcut o glumă puțin cam neplăcută, dar asta e. Au luat hârtie igienică de la toaletă, au luat niște eugenii și crema de la eugenii au întins-o pe hârtia igienică și l-au învelit, iar el când s-a trezit, pe moment a fost foarte șocat, după aia a venit mirosul acela de vanilie și s-a lămurit că nu era ceva atât de jenant, era o glumă, mă rog, o glumă. Asta e.
Aveam senzația că de fiecare dată am un curaj mai mare în a face lucruri, în a vorbi cu oamenii, în a experimenta altceva. Că până la urmă despre asta este tabăra. Să te rupă cumva de familie și de confortul din familie și să te pună într-o conjunctură în care tu te descurci, pentru că individualitatea ta
trece peste confortul pe care îl ai acasă și este pusă în altă conjunctură.
Foștii beneficiari ai taberelor, știți cum este memoria. În minte rămân după ani de zile lucrurile care îți plac. N-o să-și amintească despre ceremonialul pionerez de închidere și de deschidere al taberei sau despre ceremonialul utilizat în UTC. Nu-și vor aminti despre minutele care intrau în program ca învățământ politico-ideologic. Poate că își vor aminti de vizita în fabrică, ei însă își vor aminti, întotdeauna ne amintim lucrurile de care suntem legați afectiv, lucrurile foarte plăcute. Își vor aminti că au văzut niște locuri minunate, își vor aminti că au legat prietenii, își vor aminti că au câștigat nu știu ce concurs, au primit o diplomă, își vor aminti cum au cântat pe scenă, cum au fost aplaudați. Acestea sunt amintirile care fac parte din bagajul amintirilor dintr-o viață și vor spune într-una că taberele acelea au fost niște lucruri minunate.
Foarte bine folosit timpul. Au fost niște lucruri minunate. În 1989 în România existau 207 tabere școlare care serveau 150.000 de copii români pe an. În acest an s-a făcut pentru prima oară auditul taberelor școlare, pentru că a fost ordonat de Uniunea Europeană, este în drepturile copiilor să meargă în tabere, și în acest an s-a constatat că mai sunt 14 tabere școlare care servesc 5.000 de copii români. Dar aș vrea să trec peste partea asta extraordinar de tristă. Toate aceste tabere au fost vândute rechinilor imobiliari, care au privatizat totul și au distrus totul și sunt în ruină. Dar să rămânem cu partea frumoasă din această emisiune, cu amintirile minunate pe care le-am avut, și finalul este un cântec minunat care se cheamă La revedere, tabără dragă, prin care și noi ne luăm la revedere de la ascultători.
Rămâneți totuși pe 104,6 MHz în minutele următoare, în ora următoare. Alături de dumneavoastră va fi părintele Mircea Mihai Corpodean cu emisiunea Rostirea Ortodoxă.